τον ελληνικό λαό, τον αδελφικό χαιρετισμό των λαών της Ευρώπης. Ήλθα ακόμη για να συγχαρώ τον Έλληνα Πρωθυπουργό και φίλο μου, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.
Ακούσαμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο, ήταν Μάιος του 1979, όταν ο Βαλερίς Ισκαντεστέν, πρόεδρος τότε της Γαλλίας, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και απευθύνθηκε στον ελληνικό λαό λίγο πριν από την υπογραφή της ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι η κυρία Ξένη Μπαλωτή, ιστορικός Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Κυρία Μπαλωτή, καλό σας μεσημέρι.
Καλησπέρα, κύριε Βασιλείου. Χαίρομαι που σας ακούω.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να σταθούμε λίγο στην προσωπικότητα ενός πολιτικού, τον οποίο είναι αλήθεια χαρακτήριζε τόσο η δυναμική όσο και το όραμα. Αμφότερα έχω την αίσθηση ότι αποτυπώθηκαν η χείρα στην ιδέα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης.
Έχετε απόλυτα δίκιο να κάνετε αυτό το συσχετισμό, γιατί θα τολμούσα να πω ότι σήμερα η Ευρώπη έχασε τον τελευταίο πολύ μεγάλο της πολιτικό, ο οποίος στρατεύτηκε για την ιδέα της Ευρώπης, όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στην πράξη. Να θυμίσουμε ότι ήταν αυτός που είχε την ιδέα και τέθηκε επικεφαλής της ομάδας σύνταξης του συντάγματος που θα είχε η Ευρώπη το 2004, εάν το 2005 δεν το καταψήφιζε η ίδια του η χώρα. Και επίσης ο άνθρωπος ο οποίος κατάλαβε ότι το μέλλον της Γαλλίας θα μπορούσε να περνάει μόνο μέσα από την Ευρώπη. Δεν θεωρούσε τη Γαλλία πολύ μεγάλη δύναμη, τη θεωρούσε μια μεσαία δύναμη, όσο και να ακούγεται οξύμορο για έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας, να το λέει αυτό και να το πιστεύει αυτό. Γι' αυτό και ήθελε να δώσει δύναμη στην Ευρώπη, ώστε όλα τα κράτη, ανάλογα με τη σειρά τους, να τονώσουν την ευρωπαϊκή ιδέα και να αγωνιστούμε για μια Ευρώπη έτσι όπως εκείνος την ονειρευόταν και που δεν ήταν μακριά από την Ευρώπη του φιλελευθερισμού και την Ευρώπη των λαών.
Κυρία Μπαλωτή, σε αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή εικόνα, την οποία πολύ εύστοχα συμπυκνωμένα μας παρουσιάζεται, αξίζει να κάνουμε μια αναφορά, θα έλεγα, στην ένθερμη υποστήριξη του ως προς την ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ. Ακούσαμε και το ηχητικό ντοκουμέντο. Έχει μείνει άλλωστε η φράση: δεν μπορούμε να αφήσουμε έξω από την Ευρώπη τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, μέσα από την ιδιαίτερη προσωπική του σχέση με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.
Ναι, ξέρετε, θα ξεκινήσω σαν να μου είχατε κάνει μία άλλη ερώτηση για να καταλήξω σε αυτή που μου έχετε κάνει. Στον Βαλερί Ζισκαρντεστάν η Ελλάδα οφείλει, εκτός από την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, γιατί χωρίς αυτόν θεωρώ ότι όχι ότι δεν θα μπαίναμε, αλλά ενδεχομένως να θέλαμε πολλά περισσότερα χρόνια για να μπούμε από ό,τι το πέτυχε αυτό ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, αλλά οφείλουμε την αλλαγή τρόπου σκέψης του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Και τι εννοώ με αυτό? Όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έφυγε από την Ελλάδα, είχε στο μυαλό του μια πολιτική σκέψη μιας χώρας, αν θέλετε, που είχε περάσει τον εμφύλιο, που βρισκόταν στο μέσον του διαχωρισμού των δύο μπλοκ. Έφυγε με άλλες πολιτικές αντιλήψεις. Οι συνομιλίες του και οι συζητήσεις του με τον Βαλερί Ζισκαρντεστάν πριν το 1974 έκαναν τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον μεγάλο δημοκράτη και μεταρρυθμιστή που γνωρίσαμε εμείς στην Ελλάδα μετά το 1974. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι άσχετο με το γεγονός ότι ένας εν ενεργεία πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας στρατεύεται με το προσωπικό του αεροπλάνο για να επιστρέψει στην Ελλάδα ένας εξόριστος Έλληνας πολιτικός. Δηλαδή στην περίοδο της δικτατορίας, στη στιγμή που πέφτει η Χούντα των συνταγματαρχών και όχι μόνο, ο Βαλερί Ζισκαρντεστάν λέει: δίνω το αεροπλάνο μου, άρα η Γαλλία στέκεται στο πλευρό του καινούριου πολιτικού που θα ηγηθεί στην Ελλάδα. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ δυνατό, πολύ πιο δυνατό από τον συμβολισμό, ξέρετε, μας βοήθησε του να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Αν και επαναλαμβάνω ότι του καταρχήν του το οφείλουμε.
Κυρία Μπαλωτή, εν κατακλείδη, αν επιχειρούσαμε ευσύνοπτα να συνθέσουμε τα στοιχεία της πολιτικής προσωπικότητας πέρα από το στερεότυπο ότι υπήρξε κεντρός και φιλελεύθερος, ποια είναι αυτά τα στοιχεία που εσείς θα ξεχωρίζατε?
Κοιτάξτε, αν είχαμε κάνει τη συνέντευξη πριν από μισή ώρα, θα σας έδινα άλλη απάντηση. Μόλις έχω διαβάσει τον κεντρικό άρθρο της εφημερίδας Le Monde.
Ναι, ναι.
το υιοθετώ και σας το μεταφέρω. Mm-hmm. Επρόκειτο για έναν άνθρωπο εγωκεντρικό, αμερικανοεπηρεασμένο, που όμως είχε πλήρη ρεαλισμό για την κατάσταση της χώρας του, αλλά αυτός ο ρεαλισμός του δεν έγινε κατανοητός από το γαλλικό λαό. Γι' αυτό και στη μνήμη του γαλλικού λαού προσπαθεί να μένει το έργο του και όχι ο άνθρωπος, όσο και αν φαίνεται περίεργο.
Όντως ακούγεται λίγο περίεργο. Κυρία Μπαλωτή, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.